ራዲዮን ሰገለ አሜሪካዊት አታቀበያ መጅማታት ገልገለ ከዛ ሳላማ ፎለካ ሃንገሳ አሰዲት ሜትር ባንዲ ኩለ ሰገል ድግደሚ ለማፍ ድግደሚ ሸንረት ዋሽንግተን ዲሲ ራከ ደበርስ ሰገንታፋን ኦሮሞ አመጀልቀብ ሮቢ ፉልባነ ኩዳላ ማበረ ኩማላ ማፍ ኩዳ ሰደት ፈጎፍ ዲዮዳ ካነን ሰገንታ ከኛ ጨቀሳ ጅርታን ዳገ ፈቶን ከኛ ተሞልታን ከሱመሲቱን ከሰነ ራንጃልነ ገመዳት
ካኖዱ ዱብሱ አንቱ ጁቤ ሆራቲ ማታን ኡዱ ቡቤ ሃማን ሮበ የንዶ መከቴ ገረ አንዳር ገላን ዩናይትድ ስቴትስ ትስቃ ጅራቹን ገባሰ
ኢጋድ ፍንፍነ ከሰቲ ወልገይ ገገሳ ጅራ ገባሶ ዱ ከሳቲ ሄዱ ምን ለኮሰነ ሞታ ቢዮፊ ከሰቲ ጅሬኞ ፊራ ቡቃኒ ኢትዮጵያ ከሳ ጉዳ ደጀደሜራ ደርገጎኒ መጋላ ለኦሮሚያ ዳዳ ከሳ ጅራን ዋይ ጅጅ ረማ ሙላታ ጅሩ ማልጀድ ወለከሳ ገንታ ከኛ ቦደት ዴቢና ሃንገጡ ሙራሳ ገንታ ከኛ ቲን ወሊን ቱራ ጀነ ደገ ፈቶ ተከኛ ኡዱ አዱኛ ገረ ቱጁቤት ዴቢና
ባትሬ ጃን ደርባን ከሰ ለኮፕ ሲነሞተ ኢትዮጵያ ከሳ ቄ ኦፊራ ቡቃኒ ሶሪያ ከሰት ከገልሜ ሰሜን ኦልተው ሃላ ቡቃቶታ ከንገልሜስ ጃርሚያን ሰደርካ አዱኛ አይዲኤምሲ ጀደሙ ቤክስ ሴጅራ ቁራናን ኩል ለኮፕ ሰቡቃቶታ ሄዱ ቀቡ ከነን ጀደማን ቢዮተ አፍሪካ ጃ ከሳ ኢትዮጵያ ተወራ ድራራካ ኤጅራ ጽዮን ግርማ ዳይሬክተር አዳብቻ አሌክሳንደራ ቢላክ ጄኔቫ ራብልብላን ሃስ ኦፍ ሲስቴቲ ጃልነዲስ
ዋልታን ነሞተ ቢዮፊ ከሰት ጅሬኛ ራቡቃኒ አካሃር አገባሴት አዱኛ ረት ኡመኒ ሚሊዮን ሄዱን ጉቱማ አዱኛ ራ ጀቹን እንደንዳማ ቢዮፊ ከሰት ጅሬኛ ራቡቃኒ ሩጀዳ ባቲ አመጂ ደርቤ አስ ጀቹን ወጋሃራን ኩመለ ማፍሰደት እገጋሌ አስ ኡመኒ ሚሊዮን ሸን ሚሊዮን ሸኒፍ ቀብጢለም ሰበባ ወልትቡ ኢንሳፊ ሆከራን ቢዮፊ ከሰት ቄዮፊ ሳራ ጎዳኔ ጅራ ለኮፕሲ ኩን ቢዮቲ ሃላ ከሲን ሃማ ተኤከሰቲ ኩዳን ከሰቲ ሙደቹሳስ ዱበታን ኢትዮጵያ ከንላሌን ጋባስኒ ካን ለፈካኤ ዳይሬክተር ዳበትቻ አሌክሳንድራ ብላክ እና ኢፕሰን
ኢትዮጵያ in the first half of this year has been the country worst affected by internal
Ethiopian batile sanjel qaba barakumala mafkuda saddet hanga walakke sawgat ummata miliona tokof qabti afurtaut biofi kesat qeofira hara godane rakkon kunamayu yaddesa dajedan guji gamadi hafi gedo kesat kanen godanan lakofsan gudda dajedan gara miliona tokkot kadiatan yotau yero amma dahanna yero ke sajiru akkanu gaba fametedan hala tasgabi dabin safi balaf sa tilu dandaw ke sajiru jedaniru alexandra ethiopia ke satti lakofsina mota biyo fi ke satti jirenya ragodanani kan siria fi kan republiki demokrato a congo ka cale ta unib samer biyo ta hala godan sa haman ke sajiran jedaman kudan ke somalia f sudan kibba nijiru jedaniru
Misensota Kongresi Amerika kan enyi Ethiopia da kundebian ahwasa Ethiopia biyala jiran waamudan deemsa siyasa Ethiopia dubbatani jiru soran wajjira manamare United States targame gabasuf achijira namon hala jiru gafater
haye sorame amor gein deemud afjira walgein gwanjel kabeminatin fakkatu garu malitti fule fatani tigani sanamma mariyachuf deeman
wanni rafuule fatanii si mariyachuuf deeman namo dhalayaan ammaan tana waajjira kongiresi ameerikaa irraa arganna akka jedhutti ummati itoophiyaa deemsi siyaasa itoophiyaa keessa kana abdii guddoo laallachuu jiraa jedhe dhuguma nama bidutti abdii guddoo irra qaba waan hedduu mul'achuu jirallee warri dhiyootan itoophiyaa dhaqeet hin gal kongiresman kris smiit kongires wuman karen baasii fi itti gaafatamtooti dhibiilleen abbootii amantiitiin wal dubbatanii abbootii siyaasaatiin wal dubbatanii warra dhaanicha maama irraa hafe wal dubbataniin NGO itti gaafatamtoota gargaraatiin wal dubbatanii waan argan kana waan namirraa dhagaan caqasanii waan biyyitiis jettullee harma caqasuuf wal jaamuu jiran hawaasa Itoophiyaa hedduu harma dhufuu jira wanni jedhanii gaafatan deemsi Itoophiyaa keessa jirnu waan kan argine isaan akkam argitan wanni hin guutamin maali jedhanii wal gaafachuuf deemuu jiran sanirraa bahanii diimokiraasiin Itoophiyaa eessa deemuu jirti jedhanii tan armaan duratti mootummaa Itoophiyaa muddanii seeritti baasanii fakkeennaaf HR 1128 jechuu asiin dubatti maalitti taana jedhaniitiin irratti mari'achuuf deemuu jiranii.
Hayyee soora walumaa galatti amma gurmuun tokko Itoophiyaa deemee daawwate namootallee dubbisanii hoogganootallee dubbisanii waan deebi'anii fi waan arganii as namoota dhufanii dhaggeeffataniif fi hawaasa Itoophiyaas haa ta'u namoota kaan dhaabota mirga dhala namaa warra gaaffii dhiyeessaa turaniif ibsa kennuuf jechuudha gama isaaniitiin waan argan.
Dhugaa waan arganii uummatatti himanii koongireesmaanii yookaan ammoo miseensota isaanii waa'ee isaaniitti himanii miidiyaatti himanii addunyaatti himanii adootan jennu feesbuukii afaan Oromoo illee feesbuukii afaan Amaaraa illee afaan cufanuu deemuu waan jiru illee tanarra illee qulqulleeffachuu danda'anii biyyatti himuuf deemuu jiranii addunyaatti himuuf deemuu jiran tanirratti miseensota koongireesii Ameerikaa kanallee dubbisuuf yaa'u jirra. Sana fakkaatti nama afaan gabaaboo yoo dubban.
Hayyee miseensota koongireesii Ameerikaa viidiyoodhaan illee sagaleedhaan illee dubbisuuf akka jirtu akka karoorfamee jirudha. Boor yookaan immoo guyyoota taanan keessa kana qabattee dhiyaatta jedheen abdadha. Gama kiyyaan nagaattiin jedha soora.
Nagee jenne namoo nagaan bula jedhafeen.
Baankiin misooma islaamummaa piroojektii doolaara miliyoona hedduu Somaaliyaa keessaa qabu sababa malaammaltummaaf hanqina hoogganaan addaan kutee jira. Onkoloolessa bara 2016 qabee piroojektiin misoomaa Draayland jedhamu gandeen baadiyyaa sadii keessatti hojjetaa akka ture yoo ta'u horsiisee bulaan malattiin hongee dandamachuu danda'u qopheessuuf tajaajila eegumsa fayyaaf barnoota akka argatan akkasumas beeladaaleef sanyii midhaaniin deeggaraa ture. Aangoonni gargaarsa yeroo hatattamaa Yuunaayitid Isteetsi uummata miliyoonaan lakkaa'aman kanneen kutaa biyyatti kibba gama bahaa dugdee galaana Atilaantikii jiraatan bubbee hamaan rooba yandoo makate kan Florence jedhu utuun dhaqqabin dura qophee akka xumuratan gaafataa jiru. Bubbeen kun xumura torban kanaa dhufa jedhamee kan eegamu yoo ta'u bubbee balaa dhaqqabsiisuuf rooba yandoo lubbuu namaaf sodaachisu makate rooba jedhameera. Bubbeen Florence jedhu kun qilleensa sa'aatii tokkotti kiiloomeetira 215 bubbisu waliin kan dhufu yoo ta'u hanga daangaa kutaa Noors Kaarolaayinaaf Saawus Kaarolaayinaa dhaqqabutti ciminni isaa gadi bu'a jedhameen eegamu. Bubbeen Florence ennaan daara galaana Yuunaayitid Isteetsi ga'u akkaan hamaa ta'u waaltaan dhimma bubbee qoratu kan biyyoolessaa har'a beeksiseera. Gama biraan pirezidaant Doonaald Tiraamp waggaa darbe bubbee hamaa rooba yandoo makatee roobe kan Heerikeen Maariyaa jedhamuun kan uummanni 3,000 irraa dhumate odola Yuunaayitid Isteetsi Poortoriikoo keessatti bulchiinsi isaanii yaaliin ni godhe galateeffachuu itti fufaniiru. Ammas ariifatee gamanatti deemaa akka jiru Heerikeen Florensiif qophoofnee eegaa jirra jedhan. Yuunaayitid Isteetsi bakka gamtaan Saawudii dhaan hoogganamu haleellaa samiirraan geessisee siviilota 1,000 lakkaa'aman galaafate Yemen keessatti haleellaan siviilota akka hin geggeeffamne tokkummaa Emireetota Arabaaf Saawudii Arabiyaan cichaan hojjetaa jiraachuu beeksiste. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Maayik Poompeeyo ibsa koongireesii biyya isaaniif kennaniin Saawudiif tokkummaan Emireetota Arabaa balaa siviilota irra ga'u xiqqeessuudhaaf cichaan hojjechaa jiraachuu isaanii beeksisaniiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Tujube galatoom kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Jarmiyaan Igaad har'a Finfinnee keessatti walgahii gaggeessaa jira. Achitti kan argame oduu gabaasaa keenya Mukhtar Jamaal namoon haasofsiiseera kuno.
Yeroo ammaa galma koomishina dinagdee Afrikaa yookaan ECA keessa kanatti jirtu walgahii Igaadtu achitti geggeeffama jedhamee dubbatamaa jira. Amma walgahichi jalqabe moo hin jalqabne?
Walgahiin kun ammallee hin jalqabamne. Hooggantoonni olaanoon Igaad yookaan immoo bulchitoonni pirezidaantonni jechaadha yookaan immoo muummeeleen ministerootaa gama balbalaattis siqanii ammallee hulaatti jalqabuudhaaf ol seenaa jiru hammuma galgalatti yeroo si dubbisaa jiru kanatti jalqabuuf deema malee ammallee hin jalqabamne namo.
Mee ijoo walgahii kanaa nuu ibsi Mukhtar maal irratti kan dubbatan?
Walgahiin kun ganamallee cufaadhaan mari'atame malee sadarkaa ministerootaatti mariirra ture. Waltajjiin kun ajandaalee yookaan immoo dhimmoota sadii kan of keessaa qabu yoo ta'u inni adda dureen dhimma Suudaan kibbaati. Hooggantoota Suudaan kibbaa walitti bu'iinsa isaan gidduu uumame araarsuudhaafi mootummaa ce'umsa akkaataa hundaa'u irratti xiyyeeffachuu kan ta'u yoo ta'u inni gama biraa ammoo Igaaditti deebi'uu Eertiraa ibsuudhaafi rakkoo Eertiraadhaafi Jibuutii gidduu ture deebi'aniitiniin hiikuu irratti isa kana ifoomsuudha. Hariiroo amma Jibuutii fi Eertiraan irratti jirtu.
Meeqa Suudaan kibbaa kanatti deebina? Yeroo adda addaatti wal gahanii eega dhiyeenya kanaa waliigaltee adda addaa mallatteessaa turan pirezidaantiin Suudaan Salvaa Kiirii fi hoogganaan garee mormituu Dr. Riek Machaar amma kanafe maal gochuufi?
Ammallee sila sanadiin fuula 116 qabu tokko qophaa'ee ni jira asirratti waliigaltee mallatteessuudha. Waliigalteen kun walumaa galatti kan inni irratti xiyyeeffatu dokumentiin kun akkaataa mootummaan ce'umsaa itti hundeeffamuu fi mootummaa ce'umsaa kana keessatti gaheen tokko tokko isaanii maal ta'a kan jedhudha. garee Riek Machari fi Salva Kiir qofa osoo hin ta'in mormitoota gama biraa akkasumas ammoo hidhamtoota warroota turan illee gareen kun mootummaa ce'umsaa keessatti of keessatti galcheetiniin akka waliin deeman kan irratti xiyyeeffateetiniin hojjetuudha. Guyyaa waliigalteen kun mallatteeffame irraa eegalee hamma ji'a 8 mootummaa ce'umsaa tasgabbeessanii sabatiinsaa akka qabu taasisuudha. Achi booda ammoo ji'oota 36 ammoo mootummaan ce'umsaa sun ofirra dhaabbatee bulchiinsa isaa raawwata filannoodhaaf akka of qopheessutti kana kanatti karoorfame. Inni as keessatti adda durummaadhaan ilaalamaatiin ture keessayyuu pireezidaantii kanaan duraanii Salvaa Kiir pireezidaantii ta'anii akkasumatti itti fufu. Dr. Riek Machar ittaanaa pireezidaantii ta'aniitiin fufu jedha. Galmeen yookaan ammoo waliigalteen qophaa'e kun keeyyata 1.5 jalatti. Isa dabalata ammoo ittaantonni pireezidaantota 4 mootummaan ce'umsaa erga hundaa'een booda akka hundeeffamaniidha. Dabaree dabareedhaan kan inni kaahu keessattiyyuu kunsi dhaabbilee mormitoota Suudaan Kibbaa jedhamu keessaallee ittaanaa pireezidaantii tokko akka filamu. Inni gama biraa ammoo qaamolee kanaan dura hidhamtoota turan keessaa ittaanaa pireezidaantii tokko akka filamu. Ittaanotni pireezidaantii gama biraa lamaan hafan ammoo kan mootummaa ce'umsaa kanaan filamaniidha jedhama. Ittaanaa pireezidaantii dursaa yookaan ammoo ol aanaadhaan dabalatatti ittaanotota pireezidaantii 4 qabaachuudhaa deemti jechaadha Suudaan Kibbaa haala waliigaltee mallatteeffamuuf qophaa'aa jiru kanaatti.
Amma kun galmee qophaa'ee jiru jechuudha. Kanarratti ministeroonni biyyootaa irratti dubbataa turan ganama?
Kanuma irratti keessattiyyuu wantoota tokko tokko fooyyeessuu irratti kanaan durallee waliigalteen kun qophaa'ee ka'ee osoo hin mallatteeffamin hafe kaartuun irratti Salvaa Kiir akkaataa pireezidaantummaatiin waan hundayyuu natti hoggana ilaalcha jedhu irratti waliigalteen dhabamuu isaatiin walqabateeti. Keessattiyyuu hoggansa dhimma nageenyaa waloodhaan akka hoggaluu danda'an irratti wantoonni muraasni qabxiileen fooyya'an jiru. Inni gara biraa ammoo keessaa'u ministeerota ramaduu irratti ministeerota 35 akka walumaagala mootummaa biyyattii keessatti ramadaman kan murteessame. Isa kana keessatti eenyurraa akka dhufu wantoota amma gadi fageennaan kaa'ameedha. Isa kana irratti keessattuu ministeeronni ganamaan kan mari'ataa turani. Garee Salvaa Kiir irraa ministeeronni 20 kan filaman yoo ta'u, gama garee Riek Machar irraa ministeerota 9 filamuudhaa deema. Gama qindoomina mormitoota irraa ammoo ministeerota 3 filama. Hidhamtoota duraanii garee jedhamu keessaa ammoo ministeera 2 filama. Warroonni qindoomina mormitootaa kana keessatti hin dabalamin addatti hafanii jiran ammoo ministeera tokko bilchiifatanii haala kanaan mootummaa waloo kan ce'umsaa hundeessu jedhameetiin waliigalteen kun kan qindaa'e Salvaa Kiir fi Riek Machar har'aasumatti mallatteeffamu jedhameetiin eegama.
Gama ajaja humna waraanaatiin waan galmee kana keessatti lafa kaa'ame jira waan argitan?
Galmee kana keessatti wanni lafa kaa'ame marii kanarratti falmii kan ture qabxii kan akka ta'eedha. Keessaa'uu dipiloomaatonni bakkeetti gaafa keessa beektotaan haasa'an kan kaasanii dhimma kanarratti amma waloodhaan akka bulchuu danda'an irratti walii galamuu isaati.
Mee gara ajandaalee kabirootti immoo si deebisa. Amma waa'ee Eertiraan miseensa igaar ta'uu ka jedhudha ka dubbatame. Eertiraan eegaa muummichi ministeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediif pireezidaantiin biyyattii Isaayyaas Afawarqii walitti dhufuudhaan dubbachuu jalqabanii rakkoolee gidduu ture dhawaataan furanii as Eertiraan amma gara igaaditti akka dhufaa jirtudha ka yaadamaa jiru. Amma miseensummaatti deebi'uu ishee mirkaneessuuf malee wanni biraan waan dubbatamu jira waa'ee Eertiraa kanarratti?
Wanni biraa dubbatamu ajandaa kanarratti qabamee bakkeetti bahee hin jiru. Keessatti Itoophiyaadhaan araaramuun Eertiraa dhimma igaaditti deebi'uusii qofa osoo hin ta'in araarri Jibuutii gidduutti dhufeellee waanuma isa kanarraa maddeetiin argaa jirrudha. Keessattuu jaarsummaa dhimma Jibuutii fi Eertiraa irratti muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed akka jaarsa qixxeetitti ta'aniitiin dhimma kana raawwachiisaa jiraachuun isaanii hedduminaan kan mul'ataa jirudha. Haala kanaan dura igaaditti Jibuutiin Eertiraa himattee turteen Eertiraa fi Jibuutii gidduu dhimma hariiroo ture san deebi'ee igaad ilaaluudhaaf ajandaa qabachuun isaa walitti dhufeenyi hariiroon isaanii haaroomfamaa jiraachuu isa kana igaad ifatti beeksisu waan qabuuf ajandaa qabate. Inni gama miseensummaa igaadiin wal qabatee Eertiraan isa kanaan dura dhaabbeetiin yookaan ammoo addaan miseensummaan ishee citee ture itti deebiteetiin akka miseensa idilee tokkootti itti fufuuti ibsuudhumaaf.
Gama araara Eertiraaf Jibuutii ilaalchisee ministeroonni dhimma alaa kan Itoophiyaa, kan Jibuutii, kan Somaalee fi gorsaan gameessi pireezidaantii Eertiriyaa obbo Yemaanee Gabra'aab jalqaba torban kanarra jibutitti wal gahuudhaan akka aasaa jalqabaman dubbatamee jira. Aasaan kun waliigalteedhaan irra xumurama jechuudhamoo waliigalteen sun mallatteessameera jechuudhamoo maalirra jiramma?
Ministeeronni cufaadhaan miidiyaadhaaf kan isa hin ta'initti mari'ataa turanii ajandaan kun irratti mari'atamuu malee erga Jibuuti irratti dhaabbate inni kun Finfinnee irratti maaltu ta'ee akka jiru wanni ammatti ifoomsame tokkollee hin jiru. Galgala kana amma dhimma Suudaan baasii dabalatee inni kaasaniitiin irratti ifoomsan isa kana tokko ta'a jedhameetiin kan eegamu.
Hayyee Mukhtaar amma walgahiin jalqabamuuf jira. Boora akka itti bahinsa walgahii kanaa nu gabaastu abdiin qaba. Gama kiyyaan nagaattin jedha.
Tole gaadamoo isinis ulfaadhaa galatoomaa.
Amma galgala keessaa sa'a 2:46 ta'eera. Wallee kanaan sagantaa hafetti ceena. Amal Maalabaata bakka jirtutti galanni keenya si haa ga'u. Dirree Dimokiraasii. Jijjiirama siyaasaa Itoophiyaa keessatti argamaa jiru dargaggoonni Oromoo attamiin ilaalu? Dargaggoota Oromoo magaalaalee Oromiyaa adda addaa keessa jiraatan haasofsiisuudhaan oduu gabaasaan keenya Mukhtaar Jamaal kan nu erge qaba kunooti.
Maqaan kiyya mootummaa qabatee hambisaa jiraan jiraadhu godina Matakkala Aanaa Hambaraadha. Jijjiiramni amma dhufee jiru wal qabatee waan gaariif jira. Gaariitu mul'ata gaariitu waan jiru fakkaata. Walumaa galatti immoo yoo ilaalle akkuma aanaa keenyaatti jijjiirama kana keessatti hundumti baay'ee gammadaadha. Mul'ata gaarii qabalee eegaa jira. Yeroo gabaabaa kana keessatti gaaffii afaan yeroo dheeraaf gaafatamaa tures deebii kan argate waan ta'eef jijjiirama gaarii dhabee ilaalaa jira. Kana keessatti akka naannoo keenyaatti maaltu mul'achaa jira yoo jijjiirama kana haala adda addaan ibsuunitti argama. Ifoffaa jijjiirama kana keessatti ida'amuu jechuun haala adda addaan ibsuurraa kan ka'e namoota adda addaa waan sana ifatti beekuu dhabuudhaani mormuun illee haalitti mul'attu hin jirti dabarte kanarratti foomuu barbaachisa jedheen yaada. Walumaa galatti jijjiirama kana keessatti maaltu jira? Waan lamaan argamaa jira. Tokko sirni federaalizimii keessatti federaalizimii dhugaa lafarra waan hin jirree fi rakkin uumamaa jire sun kan amma federaalizimiin dhugaa lafa qabachuu qaba kan fi istaandii akkasii waan qabatan kan ni jiraatu baay'inaan uummatti. Gara biraan immoo neeshin biildingii isaanii kan yookaan immoo sirni darbee sirna kanaan dura waan ibsiisuu fedhiin kana gidduu keessatti burjaajan waan jiruuf dhiibbaa jijjiirama jedhu kana keessatti dhiibbaa waan akka rakkinaatti kan ilaale ka'aa jiru irraa waan hafe walumaa galatti mul'ata gaarii waan qabu jijjiiramichi akka uummataattis akka naannoo keenyaattis baay'inaan uummata isaas deeggaraa waan jiraa kan jirudha jechuudha.
Maqaan koo Abaadur Abdaa jedhama. Godina Baalee magaalaa Roobeerraayi. Haala jijjiirama biyya keessa jiru kan walqabatu yemmuu laatu barbaadu. Haalli siyaasa biyya keenyaa jijjiiramni jiru akkuma jirutti ta'ee sadii fi wanti ija shakkiitiin mul'atu tokko akkuma jirutti ta'ee qabsoo qeerroodhaan maanguddoo dargaggoo dhiiraa dhalaadhaan as gahe kana manni qalbiidhaan laallata deemuu qaba jedheetiin kaasuu barbaada. Haa ta'u gama mootummaatiin hanqinoonni tokko wanti waadaa galameetiin jiru wantoota tokko wantoota akka afaan Oromoo afaan federaalaa gochuu irratti magaalota gurguddoo bu'aa silaa uummanni Oromoo irraa argachuu qabu fakkeenyaaf kan akka Finfinnee magaalaa Dirreedawaa kanneen magaalaa Oromiyaa jalatti galcheetiin waan tokko gochuu waadaa silaa inni galeessanii hagammaa ta'uu dhabuun isaa gama uummata Oromootiin akka qeerroo naannoo keenyaatti illee shakkiin tokko mootummaa kanarraa kan qabu ta'uu isaa ibsuu barbaada. Dargaggoonni qabsoo silaa dhiibameetiin as ga'e kana itti fufsiisuudhaaf jijjiirama guddaa fiduudhaaf itti fufuu qabu qabsoo kana caalaa yooma barbaannu waan fedhe kan kafalchiisullee taasisaalee kafaleetiin galmaan gahuu qaba. Bilisummaa silaa barbaannu san goonfachuu qabna. Maalii fi ammallee wanti kun hin mul'ate malee qabatamaan lafa hin geenye waan taateef kanarratti dammoo wal gurmuu bifa kamiinuu iyyuu bifa saniitti deemuu qaba jedheetiin taasisaa.
Burqaa Gammachuun jedhama. Jiraata magaalaa Shashamannee yeroo ammaa kana haala biyyattii irratti dhufaa jiru wal qabateetiin jijjiiramni dhufeeru haala gaarii irra jira. Jijjiiramni kun ammoo hawaasa hundaa haalaan kan gammachiisaa deemaa jirudha jechuudha. Kun ammoo maalirraa ka'ameeti? Tokkoffaa kanaan dura alteerummaan naannoo keenya kanatti teessoo magaalaa Shashamannee irratti gaa kan ture yeroo ammaa erga muummichi ministeeraa Dr. Abiyyiin ibsa kennanii alteerummaan dhaabbachuu qaba jedhanii yaada isaanii ibsanii tankaartiin alteerummaa irratti fudhate gaarii waan ta'eef biyyi kun naannoon keenyaas haaluma kanaan tasgabbaa'ee yeroo ammaa haala gaarii irra jiraa jechuudha. Jijjiiramichi dhufee yeroo ammaa kana lallaa jiru kunis baay'ee gaariidha. Jijjiiramni haala gaariin dhufaa jira kallattii siyaasaatiinis yoo ilaallame paartiileen siyaasaa baay'een biyyatti deebanii jiru naannoo kamittuu deebanii jiru namoonni haala tasgabbiin kan ilaalaa jiranii gama mirga namaatiinis yoo ilaallame haalli hidhamtoo hedduu mana hidhaatti bahanii yeroo ammaa maatii isaaniitti ittiin makaman baay'ee kan nama gammachiisudha. Kanaan wal qabatee jechuudha. Sodaan hawaasni baay'een kanaan dura sodaa qabatte yeroo ammaa kana sodaa kana keessaa bahee namni gadi bahee ifatti waa'ee mirga isaa dubbatu jijjiirama dhufu kanarratti haala ifa ta'een yaada kennaa kan fedhu ilaalcha mootummaa kanaa deeggare kan feene warra kaan deeggare haalli namni ittiin deemamaa jiru kun kan baay'ee nama gaafachiisudha jechuudha. Kun ammoo jijjiirama yeroo ammaa dhufeedha jechuudha. Jijjiiramni gara siyaasaa gara ilaalchaa tasgabbiin wal qabatee kallattii kamiinuu jijjiiramni yeroo ammaa kana mul'ataa jiru baay'ee kan namatti tolu. An akka nama dhuunfaatti jijjiiramni amma jiru kun baay'ee kan na gammachiisee fi kan natti tolu jechuudha.
Ani halluu Ahmad Ibrootiin jedhama. Godina Harargee Bahaa Aanaa Qumbiirraa. Jijjiirama amma yeroo sana jiru keessatti yaadni keenya akka dargaggoo tokkotti yoo ilaalu waan rakkoo gara nageenyaa kanaan deemu kana filaa dandeenye dhaabessu barbaadna. Dhaabnee uummanni kun walitti uummata nagayaa ta'ee fayyaa uummata ofitti fayyaa qabu ta'ee biyya kana beelosana jiraatan cufaa ol beelataa qabanii wajjin jiraatanii waliin beekanii. Nama duratti kanaan dura waawwaalaadhaa ture ka hoggaa namni irraa gahee waawwaala ka hoggaa maan galeellee dhabbii wajjin kattaa ture nama ollaa ture jechuudha. Namni kun karaa nagaatiin wajjin deemuudhaan barbaada. Balaan tun dhaabbattee waajjachaan tun dhaabbattee karaa nagaatiin bishaan nagaa wajjin dhuganii dheedina nagaa wajjin dheedanii lafa qabbootu wajjin akka bulanii barbaana akka dargaggoo tokkoota jiru dargaggoo aanaa qumbitti hundi akkas barbaana karaa nagayaa kana akka nu buufu mootummaalleen ni barbaana jechuudha. Gaheen kun bu'ee jechuun akka tokko taasisu jechuudha. Itoophiyaan tokko malee waan akka maamanni abaluu fi abaluu jiru akka illee hin jirtu tokko taa'uu barbaana tokko taanee wajjin buluu barbaanaadha. Yaa inni keenya inni ministeera hanga har'aa hanga buulee kana keessatti rakkoo akka illee kan sirraa'u bakka sana akkana godhee jiru agarre akka waan nama yaada hiyyaan deemutti bakka hundaa'u isaa irraa inni godhees waamu na keessa jiru. Kan boogoon isaa illee waamu na keessa jiru. Wanni inni guyya guyyaan godhu jiru hundinuu waamu duwwaa yaada jiru malee waan dhokkana taanii ishee sana godhee wanni na jiru akka illee na jiru itti barbaade.
Abdulayil Mohaammed jedhama. Magaalaa Burraayyoo jiraata. Jijjiiramni amma biyya keessatti deemaa jiru kun gama siyaasaatti yoo ilaalle. Bilisummaan namni waan fedhe dubbachuu, waan fedhe qabatee bahee deemee bahee galuu, waan fedhe jechuudha. Akka fedhetti bahee galuudha argameera. Kuni waan gaariidha, waan jabaatuu qabuudha. Suu danda'amaa dirree siyaasaa bal'achuun kanuma waan argaa dhageettiidha. Kuni waan hunduu kan keessatti miidhamee fi hin miidhaminis hunduu danda'amaa jiruudha. Hunduu irraa fayyadamaa jiruudha. Kuni waan gaariidha. Haa ta'u immoo keessumattuu akka sabaatti. Injifannoo namaa argame kun yookiin jijjiiramni amma deemaa jiru kun dinagdeedhaan akkasuma ammoo gara irraa irratti nama tokko lama sadii afur laallu malee gadi hin buune gara magaalotaatti gara aanaaleetti gara godinootaatti kuni gadi hin buune yookiin gadi bu'e malee ammas wanni kun lafa qabateera jijjiiramni kun bu'uura qabateera nama jechisiisu waan ta'eef. Kuni akkuma warra simboolik ta'an gubbaa irra jira jijjiirama kanaan deemaa jiran jijjiirama kana masakaa jiran jennu kanatti lafattis jarri kun jara kana uumuu danda'u qaba. Fakkaattoo isaanii uumuu danda'u qabanii kuni cimee gadi bu'uu qaba. Amma wanni argame bilisummaa yaadaati. Bilisummaa namni waan fedhe jedhee waan fedhe waan itti amanu hordofuu fi deeggaruuti. Akka duraanii namni waan dubbateef ganama naqabinu gagala naqabinu jedhee hin shakkuu hin yaadu. Kuni waan gaariidha. Ka biraa immoo ganaadha. Wanni lafa bu'ee jiru gaaffilee deebi'anii jiru. Amma dirreema siyaasaatti bal'ate dirreema dimokiraasiitti bal'achaa jira malee dimokiraasiitti hin seene dirreema siyaasaatti bal'ate malee amma wanni gaaffileen bu'uuraa keessumattuu gaaffileen sabaa gaaffileen bu'uuraa ammas hin tuqamne kuni injifannoo argame kanatti dirree siyaasaa bal'ate kanatti amala siyaasaa jijjiiramaa jiru. Biyya keessatti hirmaa jiru jijjiiramaa jiru kanatti fayyadamanii gaaffileen diinagdee, gaaffileen hawaasummaa, gaaffileen mirga abbaa biyyummaa kan keessattuu kan saba Oromoodha. Ammas deebiin arganne waan ta'eef kana yaa'u halkan tokkotti waan deebi'uu miti. Yeroos fudhata. Haa ta'u ammoo wantoonni yeroo hin fudhanne wantoonni sabni yeroo namaa hin kennine jira waan ta'eef kana hooggantoonni jijjiiramaa akkasumaan deebisuudhaa deemu qabu kan jedhu qabu.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Baatilee 6 darban keessa lakkoofsi namoota Itoophiyaa keessaa qe'ee ofiirraa buqqaan Sooriyaa keessatti kan galmeessamee ol ta'u haala buqqaatotaa kan galmeessu jaarmiyaan sadarkaa addunyaa IDMC jedhamu beeksiseera. Qorannaan kun lakkoofsa buqqaatotaa hedduu qabu kanneen jedhaman biyyoota Afrikaa 6 keessa Itoophiyaa toora duraarra kaa'uusaa daayirektariittiin dhaabichaa Alexandra Black Jeneevaarraa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Miseensota Koongireesii Ameerikaa kan dhiyeenya Itoophiyaa dhaquun deebi'an har'a hawaasa Itoophiyaa biyya alaa jiran waamuun deemsa Itoophiyaa biyya keessa jiru dubbatanii jiran. Baankiin Misooma Islaamummaa Proojektii Doolaara Miliyoona hedduu Somaaliyaa keessaa qabu sababa malaammaltummaaf hanqina hoogganaan addaan kutee jira. Onkoloolessa bara 2016 qabee Proojektiin Misoomaa Draayland jedhamu gandeen baadiyyaa sadii keessatti hojjetaa akka ture yoo ta'u horsiisee bulaan malattiin hongee dandammachuu danda'u qopheessuuf tajaajila eegumsa fayyaa barnootaa akka argatan akkasumas beeladaaleef sanyii midhaaniin deeggaraa ture. Aangaa'onni gargaarsa yeroo hatattamaa uummanni miliyoonaan lakkaa'aman kanneen kutaa Yuunaayitid Isteetsi kibba gama bahaa dugdee galaana Atilaantikii jiraatan bubbee hamaan rooba yendoo makate kan Floorensi jedhu utuun dhaqqabin dura qophee akka xumuratan gaafatanii jiru oduun galgala kanaaf kanuma.
raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'aa 2:30 hanga sa'aa 3 meetir baandii 19 yookaan kiiloo herzii 15,180, 15,330, 15,640, 15,770 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13,860 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 11,720, 12,110, 12,130 irratti wiixataa hanga jimaataa qophii afaan oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutii walitti deebina gama keenyaan nagaatti bulaa amma sagantaa afaan amaaraatti itti fufu. The Voice of
America. ይህ የአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ጣቢያ ነው። ¶¶